Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 30. januar, u vestima dana. Jose Borrell danas i sutra na Kosovu, a u petak i subotu u Srbiji. Evropski parlament odobrio sporazum o Brexitu. Komitet za vanredne situacije Svetske zdravstvene organizacije odlučuje danas da li će zbog brzog širenja koronavirusa biti proglašena globalna vanredna situacija. Vreme sunčano, najviša temperatura do 12 stepeni. U nastavku emisije govorimo i o tome kako je pokret 1 od 5 miliona od čvrstog zagovarača bojkota iz izbora doneo odluku o učestvovanju na njima. Glumac Branislav Trifunović, koji je u prvim mesecima protesta često bio među govornicima, kaže:
ja mislim da je to odluka nekog jednog malog broja ljudi, jer već vidim da narod po Srbiji prilično ogorče koji je organizovao i učestvovao sve te proteste.
Poslušajte i priču o državljanki Srbije koja gotovo godinu dana živi u najmnogoljudnijem izbegličkom kampu u Siriji. Ona poručuje vlasti u Srbiji: to je samo deo najave priče u emisiji pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Visoki predstavnik za spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije i potpredsednik Evropske komisije Jose Borrell boraviće u četvrtak i petak na Kosovu, a u petak i subotu u Srbiji, objavila je Evropska služba za spoljne poslove. Borrell je najavljujući posete rekao da se raduje prvoj zvaničnoj poseti Zapadnom Balkanu, kojom želi da pokaže posvećenost Evropske unije perspektivi regiona, stabilnosti, bezbednosti i prosperitetu. Španija preti bojkotom Zagrebačkog samita zbog učešća Kosova, saznaje Radio Slobodna Evropa, pozivajući se na saznanja iz pouzdanih izvora u Madridu, Zagrebu i Briselu. Prema saznanjima RSE, španski zvaničnici su upozorili domaćine samita da neće učestvovati na skupu na kome Kosovo ima ravnopravan status sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Također je iz više izvora potvrđeno da su diplomate iz ostalih zemalja članica Unije već obaveštene da je moguće da Španija preskoči Zagreb. Španska vlada ne želi da se zvanično oglasi o mogućem neučestvovanju, jer čeka formalnu pozivnicu od organizatora. Mesecima su predvodili proteste s transparentom na kome je pisalo bojkot, pozivali političke stranke da bojkotuju izbore, a onda, uz ocenu da se uslovi za njihovo održavanje nisu promenili, odlučuju da sami izađu na takve izbore. Taj put je za kratko vreme prošlo udruženje 1 od 5 miliona. Ljudmila Cvetković donosi više detalja.
Ja mislim da je to odluka jednog malog broja ljudi, jer već vidim da narod po Srbiji prilično ogorče koji je organizovao i učestvovao sve te proteste, tako da se nadam da će naići na jedan ozbiljan bojkot ta njihova odluka.
Kaže za RS glumac Branislav Trifunović, koji su u prvim mesecima protesta često obraćao građanima ispred organizatora.
Očigledno da su vešto manipulisali partizani koji su ostali u tom protestu, koji ja ne znam od početka, ali evo sad su oni postali vođe toga, vi se svi oni podelili među sobom.
Navodi Trifunović na upit kako objašnjava obrt u stavu oko izlaska na izbore. Od odluke o izlasku na izbore ogradili su se nekadašnji članovi 1 od 5 miliona, među kojima su i studentkinje Jelena Anastonović, koja je registrovala ovo udruženje, i Mila Jovanović, koja je bila prepoznatljivo lice u studentskoj blokadi rektorata zbog spornog doktorata ministra financija Siniše Malog.
To nije izvorno udruženje mladih ljudi sa dobrom namerom. To su ljudi koji već mesecima žele da izađu na izbore i za to mesecima smišljaju izgovor. Svojim potezima su izdali prvobitan cilj i misiju koju smo sami sebi zacrtali.
Stoji u otvorenom pismu bivši članova organizacije 1 od 5 miliona. Na početku su protestnu kolonu predvodili lideri opozicionog saveza za Srbiju, da bi se nakon kritika dela učesnika da pokušavaju da iskoriste protest za sopstvenu promociju povukli i liderstvo prepustili grupi studenata Univerziteta u Beogradu. Proteste su otvarali javne ličnosti poput glumca Branislava Trifunovića, koji je letos takođe izašao iz protesta, jer je, kaže, shvatio da to neće biti građanski protesti.
Jednostavno, na trenutku sam mislio da je dosta. Nisam želeo da se protesti vežu za mene. Druga stvar je bila ta borba sa tim strankama koje su uporno htjele da učestvuju i da se pojavljuju na binama i na protestima, zašto sam ja mislio da nije bilo ni vremena, ni da nema ni potrebe i da je narodu dosta toga i tog manipulisanja, tako da jednostavno nisam želeo da učestvujem u bilo kakvoj novoj manipulaciji. Očigledno je ovaj poslednji potez jedna fantastična manipulacija više ne znam ni od čije strane.
Profesor Univerziteta u Beogradu Dušan Teodorović, koji je često govorio na protestima jedan od 5 miliona, kaže da mu nikad do kraja nije bilo jasno da li je to potpuno nezavisni pokret ili su prisutne neke političke stranke, a u kojoj meri su prisutni studenti.
Tu je ostalo nešto svakako maglovito, ali s obzirom da je pokret, bar do ovog trenutka, bio pravolinijski, ne skrećeći ni levo ni desno, usmeren u borbi protiv režima Aleksandra Vučića, ja sam svakako kao građanin dolazio i govorio sam čak više možda po unutrašnjosti Srbije.
Politikolog Boban Stojanović, koji je bio i član stručnog tima formiranog u ime učesnika protesta 1 od 5 miliona, koji je predstavio zaključke i preporuke u oblastima slobode medija i regularnosti izbora, kaže da bi odvojio udruženje i ljude koji su organizovali proteste.
Ja ih vidim kao protestni pokret koji je trebao da animira ljude da svojim šetnjama i tim nekim aktivizmom utiču na dešavanje u Srbiji. Da li je bilo veze sa političkim strankama, verovatno jeste. To se više ni ne krije, u određenim momentima su oni njima pomagale. Zašto je sad došlo do tog raskova, jer meni deluje da je zaista došlo do raskova, ne znam.
Veliki broj ogranaka udruženja 1 od 5 miliona u gradovima Srbije ogradio se od stava o izlasku na izbore, poručujući da ostaju dosledni bojkotu. Odluku ogranka iz Beograda podržao 1 od 5 miliona u Šapcu, čestitajući kolegama na hrabrosti da se napravi pozitivan otklon od organizacije koja je prodala ideju bojkota i prema građanima ne nastupa iskreno. Opozicioni savez za Srbiju, sa kojim je 1 od 5 miliona prekinuo saradnju nakon odluke o izlasku na izbor, odmah je najavio početak zajedničke kampanje bojkota izbora. Za vlast, ako je suditi po oceni ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, odluka 1 od 5 miliona znači da je bojkot propao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije želao da govori o tome, rekavši da ga to ne zanima. Kada su objavili da izlaze na izbore, Valentina Reković iz udruženja 1 od 5 miliona navela je da se izborni uslovi u Srbiji nisu poboljšali, ali da je potrebno sprečiti neke stranke da uđu u parlament samo zbog državne infuzije. Mogu li predstavnici udruženja 1 od 5 miliona koji su odlučili da izađu na izbore da budu prepoznati među glasačima kao ona snaga kojoj treba dati glas? Politikolog Boban Stojanović smatra da ne mogu.
U situaciji kada oni godinu dana zagovaraju bojkot, ova promena te odluke, ja mislim da njima zapečati političku sudbinu na maksimalno nekoliko, praktično nekoliko hiljada glasova.
Na društvenim mrežama komentari su uglavnom kreću od osude odluku o izlasku na izbore do poruka da to neće uticati na proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Savez za Srbiju je saopštio da će opozicija koja bojkotuje izbore u subotu 1. februara održati prvi zajednički skup u Kombank dvorani u Beogradu, kojim će biti označen početak zajedničke kampanje bojkota lažnih izbora. Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji pomno prati pitanje spora između kompanija Telekom i Supernova s jedne i United Media s druge strane i spremna je da se sastane sa svim stranama koje su uključene kako bi od njih saznali više o izvorima njihove zabrinutosti, saopštila je ta misija. Kako prenosi N1, misija OEBS u Srbiji navela je da se zalaže za pluralizam na medijskoj sceni, podržava slobodnu uređivačku politiku i radi na stvaranju što je moguće inkluzivnije medijske sredine s jednakim mogućnostima za sve medijske izvore. Evropska federacija novinara podržala je kampanju televizije N1 u borbu za ravnomernu medijsku zastupljenost, saopštilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije. Navodi se da je ovo Evropska federacija novinara na Twitteru objavila podršku N1. Kompanija Telekom Srbija u sredu je pozvala United Grupu da nastavi pregovore o emitovanju njenih kanala. U saopštenju je Telekom naveo da je formirao tim za pregovore s Unitedom i da očekuje da ga United u najkraćem roku obavesti u terminu kada bi razgovori mogli da se nastave.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Evropski parlament ogromnom većinom ratifikovao je ugovor kojim se određuju uslovi razlaza između Velike Britanije i Evropske unije, prve zemlje koja napušta Uniju, koja se do sada uvek širila. Evroposlanici su glasali za sporazum sa 621 glasom za, 49 protiv i 13 uzdržanih. Predsjednica Evropske unije Ursula von der Leyen, govoreći 29. januara u obraćanju Evropskom parlamentu u Strasburu pre glasanja o sporazumu o izlasku Britanije iz Evropske unije, izjavila je:
From now on, it's about our new Od sada ćemo imati partnerstvo sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Pregovori će uskoro započeti. I da budemo sasvim jasni, želim da Evropska unija i Velika Britanija ostanu dobri prijatelji i dobri partneri. Priča je o starim prijateljima i novim početcima.
Rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg govorio na informativnom briefingu u sedištu NATO-a u Briselu i o pristupanju Severne Makedonije alijansi.
Gotovo svi saveznici u NATO-u sada su ratifikovali protokol o pristupanju Severne Makedonije. Dakle, zaista se nadam da će Severna Makedonija u bliskoj budućnosti postati punopravna članica. Apsolutno sam siguran da će postati članica, ali naravno da nam je potrebno da se poštuje proces koji se mora odvijati u svih 29 parlamenata država članica NATO-a pre nego što se ratifikuje protokol o pristupanju u svim savezničkim zemljama. Ali mi smo veoma blizu da taj proces finalizuje.
To finalizing that process. Rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Francuska je izrazila podršku za rješenje izraelsko-palestinskog sukoba po modelu dve države, da nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump predstavio bliskoistočni mirovni plan, ta zemlja je najavila da će plan pomno proučiti. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da će danas, 30. januara, članovi Komiteta za vanredne situacije da se sastanu iza zatvorenih vrata kako bi doneli odluku da li će zbog brzog širenja koronavirusa iz Kine biti proglašena globalna vanredna situacija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump razgovarao je s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o epidemiji koronavirusa. Trump je naveo da Sjedinjene Države tesno sarađuju s Kinom oko koronavirusa, prenosi Reuters. Troje od 206 japanskih putnika koji su u sredu evakuisani iz Wuhana zaraženi su koronavirusom koji se pojavio u ovom kineskom gradu u decembru, izjavio je ministar zdravlja Japana Katsunobu Koto. Sve više aviokompanija odustaje od letova ka Kini dok se širi smrtonosni koronavirus kojim je u toj zemlji zaraženo više ljudi nego tokom epidemije SARS-a 2002-2003. Godine koja je također uzdrmala svet. Britanska aviokompanija British Airways saopštila je da prekida sve letove prema Kini pošto su vlasti naložile izbjegavanje putovanja u tu zemlju zbog virusa. Ruska aviokompanija Ural Airlines koja ima letove za München, Pariz i Rim saopštila je da obustavlja letove prema Evropi zbog širenja koronavirusa iz Kine. Ukupno 5974 osobe zaražene su koronavirusom u Kini, saopštile su tamošnje vlasti i dodale da su umrle 132 osobe. Evropska unija je objavila bezbednosne smernice za brže bežične mreže nove generacije, kojima nije zabranjena saradnja s firmom Huawei u svetlu najnovije američke kampanje protiv te kineske tehnološke kompanije.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka britanskog premijera Borisa Johnsona da dozvoli kineskom Huaweiju da razvije 5G mrežu mogla bi značiti zeleno svetlo drugim zapadnim zemljama da koriste opremu te kompanije, čemu se protivi Bela kuća koja tvrdi da je korišćenje opreme Huaweija pretnja bezbednosti, pišu svetski mediji ukazujući na mogući poremećaj ekonomskih i obaveštenih veza Velike Britanije i Sjedinjenih Država. Administracija Donalda Trumpa osudila je Johnsonovu odluku da dozvoli Huaweijevu opremu u delove britanskih mreža mobilne telefonije pete generacije, ali je odustala od direktne odmazde, ukazuje Financial Times. Savjet za nacionalnu bezbednost Velike Britanije dopustio je da Huawei učestvuje u 5G mreži, mada je ograničio kinesku kompaniju na 35% udela u toj infrastrukturi. Huawei će moći da daje opremu za manje ključne delove britanskih 5G mreža, poput baznih stanica, ali ne i temeljne elemente poput kompjuterskih servera, vojnih baza i nuklearnih elektrana. Odluka Londona mogla bi uticati na neka od ostalih evropskih tržišta poput Nemačke, koja tek treba da odluči hoće li Huawei koristiti za 5G mreže. Australija je već podlegla pritisku Sjedinjenih Država zabranom Huaweija i svojih 5G mreža, ali Kanada i Novi Zeland tek moraju doneti odluke. Smatra se da bi mogli slediti primjer Britanije, piše Financial Times. Johnsonova odluka bi mogla narušiti trgovinske i obaveštajne veze Velike Britanije i Sjedinjenih Država, ocenjuje CNN. Washington je upozoravao da bi korišćenje opreme Huaweija u 5G mreži moglo ugroziti razmenu obaveštajnih podataka Sjedinjenih Država i Velike Britanije, jer prema kineskom zakonu vlada u Pekingu može naložiti kompaniji da učestvuje u špijuniranju. Britansko odbijanje da Huawei isključi iz 5G mreže je najindikativniji znak da američka kampanja protiv te kompanije propada, ocenjuje New York Times. U Evropi je Bela kuća imala više poteškoća, ukazuje list i dodaje da je Evropska unija upozorila na bezbednosne rizike povezane s 5G, mada nije imenovala Kinu ili Huawei, niti je preporučila direktnu zabranu. U Francuskoj je vlada saopštila da ne veruje da je zabrana potrebna, dok nemačka kancelarka Angela Merkel deli slična stajališta, iako konačna odluka nije donesena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Još jednom se u ovim trenucima podsjećamo vesti dana. Josep Borrell danas i sutra na Kosovu, a u petak i subotu u Srbiji. Evropski parlament odobrio sporazum o Brexitu. Komitet za vanredne situacije Svetske zdravstvene organizacije odlučuje danas da li će zbog brzog širenja koronavirusa biti proglašena globalna vanredna situacija. Vreme sunčano trenutno, najviša temperatura danas do 12 stepeni. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte. Da je veliki broj lažnih vesti koje su u protekloj godini ulovili portali koji prate ovaj negativni fenomen u državama Zapadnog Balkana, poticao i Srbije. Emir Zulejhić, urednik bosansko-hercegovačkog portala Raskrinkavanje BA.
Jedan od većih problema u medijskom prostoru u Bosni i Hercegovini, veliki priliv dezinformacije lažnih vesti iz medija iz Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
30-godišnja državljanka Srbije u telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa govorila je o teškim uslovima i situaciji u sirijskom kampu Al-Hol. Ona gotovo godinu dana živi u najmnogoljudnijem kampu u Siriji s više od 60.000 žena i dece koji su nekad živjeli na teritoriji militantne organizacije Islamske države. Razgovarala Meliha Kešmer.
Želim da se vratim kući. Jasna je poruka državljanke Srbije iz sirijskog kampa Al-Hol. U ovaj kamp s drugim državljankama iz zemalja Balkana, žena iz Srbije s bebom je došla nakon oslobađanja mjesta Baguz, posljednjeg uporišta takozvane Islamske države. U Siriju je otišla 2013. godine sa suprugom iz Bosne i Hercegovine, koji se tamo priključio militantima Islamske države. On je poginuo u martu 2018. kada je ona već bila trudna 4 mjeseca. Uz molbu da ne objavljujemo njeno ime, u telefonskom razgovoru kazala je da želi da vlasti u Srbiji znaju za nju i njezin slučaj.
Ja želim da moja država zna da želim da se vratimo. Ona bi volila da se to objavljuje, znači da znaju da sam ja to govorila zbog sigurnosti, jer ako saznaju da nije imaju telefon i da to objavili što se ovdje dešava, bit će haos.
Uvjeti u kampu sve su teži, kaže državljanka Srbije, posebno nakon povlačenja američke vojske i lokalnih kurdskih snaga, i to zbog vojne intervencije Turske u sjevernoj Siriji.
Ovo to sad zime puno je hladno, skroz je najhladno. Je bilo onaj crveni krv, svi to je bilo da se prijavi, sve to se prijavili, ali naša zemlja kao da nije tu. Zovemo da se vratimo svojim državama, svojim kućima, svojim rodinama. Ovdje ima, znači ima i Bosanke, ima i Makedonke iz Srbije, ima i ovi iz Evrope žene, znači puno ih ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz ambasade Srbije u Damasku potvrđeno je da su vlasti Srbije putem Međunarodnog komiteta Crvenog križa u kontaktu sa 16 žena iz Srbije koje su u kampovima u Siriji. Obaviješteni su i o slučaju žene u Al-Holu, te da Srbija radi sve što je u njenoj moći da sve svoje državljane vrati u otadžbinu. Najmanje 28 državljana Srbije i dalje je u Siriji, kazao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Prestonica Severne Makedonije od 27. januara ima besplatan javni prevoz i višu cenu parkinga ukoliko je aerozagađenje povećano 2 dana u nizu. Beogradska vlast najavljuje nešto drugačije mere, a da li će se ugledati na Skoplje, više u prilogu Sonje Gočanini i Gordane Ćosić.
U glavnom gradu Severne Makedonije je 27. januara zagađenje prešlo prag za alarmiranje. Kako bi se izborili sa problemom aerozagađenja, Skoplje je hitno uvelo niz pravila koja su već stupila na snagu. Između ostalog, ukoliko je aerozagađenje povećano dva dana u nizu, javni prevoz bude besplatan, a parking u gradu bude duplo skuplji. Iako ovakve mere smatra korisnim, Beograđanka Vesna Perinčić ocenjuje da bi glavnom gradu Srbije druge mere ipak više pomogle.
Mere koje se podrazumevaju, znači filteri na fabrikama, da se smanje uvoz polovnih vozila kojih se Evropa odriče, a mi mu dođemo otpad i za te proizvode.
Slično misli i njen sugrađanin Dragan Petrić.
Nema veze parking sa zagađenjem. Jedino da se uvede nešto na onaj sistem par ne par kao neka što je bilo. To je glupo u današnje vreme. Jedino malo novija vozila.
Najavljeni plan prestonice Srbije protiv aerozagađenja nešto je drugačiji od onog u Skoplju. Beogradske gradske vlasti najavile su dugoročni petogodišnji plan koji podrazumeva 43 koraka. Neki od koraka su i da više neće biti kupovine dizel autobusa, već samo vozila na komprimovani prirodni gas, kao i elektrovozila, te da će do kraja godine vozači elektrovozila imati besplatno parkiranje. Beograđanka Ivana Lazić smatra da bi se ovom temom ipak trebali baviti stručnjaci iz Meteorološkog zavoda.
Pretpostavljam da ovi iz Meteorološkog zavoda znaju neke mere koje bi nam pomogle da možemo svi da živimo nesmetano, pogotovo da ne brinemo mi koji smo u drugom stanju i mala deca ili ljudi koji su oboljeli od astme.
Beograd je 26. januara bio drugi najzagađeniji glavni grad na svetu, prema podacima aplikacije AirVisual. A kao glavni uzroci zagađenja vazduha navode se kućna ložišta, veliki broj motornih vozila i neefikasno korišćenje energije. Stoji u podacima Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mediji Srbije jedan od su od najvećih izvoznika lažnih vesti u susedne države. To pokazuju podaci specijalizovanih portala koji prate ovaj negativni fenomen u državama Zapadnog Balkana. Istovremeno, beogradski portal Raskrinkavanje u 2019. godini izbrojao je 945 lažnih vesti na naslovnicama samo 4 beogradska tabloida. Uprkos tome, oni dobijaju značajna sredstva na medijskim konkursima. Ognjen Zorić ima priču.
Mi smo zapravo najveći izvor lažnih vesti za zemlje regiona.
Rekla nam je Vesna Radojević, urednica Raskrikavanja, portala koji se bavi otkrivanjem lažnih vesti u Srbiji. Takvu statistiku vidi kao poraznu. Srbija je inače prema posljednjim dostupnim istraživanjima o uticaju lažnih vesti treća zemlja u Evropi, odmah iza Rumunije i Češke. Iako se ovi podaci Monitor evropskih komunikacija odnose na 2018. urednik portala Fake News Tragač Stefan Janjić ističe da se situacija do danas nije promenila.
Ja zaista za ovaj period tokom prethodne dve godine mogu da registrujem, da konstatujem da je broj lažnih vesti samo rastao.
A ukolikom se broju lažnih vesti radi, pokazuje podatak da je Raskrikavanje u godini za nama izbrojalo gotovo 1000 lažnih vesti, samo na naslovnicama 4 najtiražnija tabloida u Srbiji. Mnoge od tih vesti prešle su granice Srbije.
Problema u medijskom prostoru u Bosni i Hercegovini, veliki priliv dezinformacije lažnih vesti iz medija iz Srbije.
Ističe urednik BH portala Raskrikavanje BA, Emir Zulejhić. Sadržaj koji ovi mediji proizvode odnosi se na politička pitanja vezana za Bosnu i Hercegovinu i regiju, ali i na geopolitička koja se oblikuju dominantno kroz antizapadnu prizmu, stoji u istraživanju ovog portala. Politika je dominantna tema i lažnih vesti koje su objavljivane u medijima u Srbiji, ukazuje novinarka Vesna Radojević.
Najpre o opozicionim liderima, pa je onda cijele godine smo mogli da slušamo taj narativ i da čitamo narativ o tome da je tako Đilas fašista, da su oni svi lopovi, da kradu, lažu.
Zbog lažnih vesti, kleveta i uvreda, tokom godine izrečene su brojne presude protiv tabloida, a uz to je i Savet za štampu doneo više odluka o kršenju kodeksa novinara Srbije. Ništa od ovoga, međutim, nije uticalo na smanjenje broja lažnih vesti, a mediji koji su ih plasirali i dalje su nesmetano dobijali javni novac kroz različite konkurse i tendere, kaže Bojan Cvejić, predstavnik Saveta i novinar Dnevnika Danas.
Mediji koji su prekršili više puta Kodeks novinara Srbije toku jedne godine, ne bi trebalo da dobiju nikakve projekte ni lokalne samouprave ni Ministarstva kulture. Međutim, to se i dalje dešava, to se dalje ne primenjuje. Kada bi se to primenjivalo više, možda bi na neki način uticalo.
Državni sekretar u Ministarstvu za kulturu i informisanje Aleksandar Gajović odgovara, međutim, da to ministarstvo poštuje i Savet za štampu i Kodeks novinara, te da komisija vodi računa da li su mediji kojima se odobravaju sredstva kršili kodeks. Na pitanje odakle onda informacije o visokim novčanim sredstvima koje su ti mediji ipak dobili, Gajović kaže da problemi postoje na lokalnom nivou.
Za to su odgovorne pre svega lokalne samouprave. Mi nemamo nadležnost nad tom vrstom konkursa koju lokalne samouprave raspisuju i tu je moguće da ima problema.
A govoreći o fenomenu lažnih vesti, teoretičarka medija Ivana Kronja za Radio Slobodna Evropa kaže da je davno definisano da smo ušli u period postistine u kome se politička kultura i društveni uticaj ostvaruju kroz populizam, tabloidizaciju i relativizovanje činjenica.
Princip postistine ukida kategorije klasične etičnosti i građanske, društvene i moralne odgovornosti. To je direktna posledica ovakve vrste tabloidizacije i kulture medijske laži, odnosno relativizacije istine i laži.
Inače, brojka od 945 lažnih vesti objavljenih u Srbiji prošle godine odnosi se samo na naslovne strane i to samo 4 tabloida. Novinari Raskrikavanja ističu da bismo govorili o daleko većem broju da su se bavili i tekstovima objavljenim unutar istih tih novina ili temama koje spadaju u oblast show biznisa i sporta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Sa četkama u rukama i bojama učenici osnovne škole Filip Kljajić u Beogradu oslikali su Šareni Beograd. Mural na istom mestu gde su pre 4 meseca preko noći osvanuli grafiti koji pozivaju na nasilje prema pripadnicima drugih nacija. Mural je ideja profesorke likovnog u školi Mirjane Vuksanović, koja kaže za Radio Slobodna Evropa da škola treba da bude mesto u kome se deca osjećaju prijatno.
Mislim da deca kad ulaze u školu trebaju da imaju jednu pozitivnu priču ispred sebe, da uživaju u školi, da sve ono što smo mi prošli, moja generacija, verujem i vaša, ne trebamo da razmišljamo o tome, mi trebamo, barem ja kao prosvetni radnik i kao jedan pedagog, trebam da dam deci jednu svetlu sliku budućnosti.
Kaže Mirjana Vuksanović. Počinioci koji su u septembru 2019. ispisali sporne grafite na zidovima škole i danas su nepoznati. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Odlukom školskog odbora nakon incidenta sa grafitima, dvorište škole se zaključava vikendom i u vreme kada nema nastave, kako bi se predupredili slični događaji. Fotogaleriju pogledajte na sajtu slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
Sam kraj emisije i još jednom se podsjećamo o najvažnijih vesti dana. Josep Borel danas i sutra na Kosovu, a u petak i subotu u Srbiji. Evropski parlament odobrio sporazum o Brexitu. Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji pomno prati spor između kompanija Telekom i Supernova s jedne i United Media s druge strane i spremna je da se sastane sa obe strane. Komitet za vanredne situacije Svetske zdravstvene organizacije danas, nakon sastanka iza zatvorenih vrata, odlučuje da li će zbog brzog širenja koronavirusa biti proglašena globalna vanredna situacija. Vreme je sunčano trenutno, najviša temperatura tokom dana do 12 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bill. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.